Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, împreună cu mine se află și astăzi domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bună ziua și bun găsit!
Suntem la începutul unei luni călduroase de vară și iată cum timpul a trecut. Este din nou prima zi de miercuri a lunii și suntem împreună, așa cum cred că ascultătorii noștri sunt deja obișnuiți. Discutăm despre problemele pe care aceștia le-au adus în atenție, fie prin mesajele, fie prin întrebările pe care le-au trimis în alte ocazii în cadrul emisiunii noastre. Pentru cei care... vă amintiți, în ultima ocazie în care am fost împreună, am avut câteva întrebări legate de subiectul depresiei și atunci am vorbit mai multe despre acest subiect, un subiect care se pare că este, din păcate, iată, de mare actualitate, pentru că și după ce am terminat emisiunea sau pe finalul emisiunii am mai primit câteva mesaje din partea dumneavoastră și pentru că sunt exemple de viață, exemplele dumneavoastră de viață, nu aș vrea să trecem peste ele și acum, la începutul acestei emisiuni, aș vrea să... reluăm o parte din ideile pe care le-am transmis atunci, cu siguranță sunt și ascultătorii noi pe frecvența noastră care au nevoie de aceste informații și de asemenea să citim mesajele pe care le-am primit pentru că poate unii dintre dumneavoastră vă veți regăsi în aceste situații grele de viață, aș putea spune. Iată ce ne-a scris un domn. Soția mea a pierdut două sarcini în urmă cu câțiva ani. Și a avut depresie, cred. Nu a tratat-o cu medicamente, doar cu suplimente de la Plafar. Acum este bine, avem doi copii, dar din când în când cade în melancolie și își amintește de sarcinile pierdute. Cum să o ajut? Este o întrebare. Altcineva ne spune așa, dacă soțul nu e atent și nu bagă în seamă stările mele de supărare, eu cum mă pot ajuta singură? Vorbeam data trecută despre faptul că ceilalți trebuie să fie atenți exact la semnele de depresie ale celor din jur și atât doamna aceasta ne spune că soțul nu bagă în seamă stările
să
sale. Cum să se ajute singur?
Adevărul este că e o variantă foarte bună, să te ajut singur. Dar vom vedea dacă se poate face ceva.
Boală grea depresia asta. Săptămâna trecută am aflat despre o tânără de 21 de ani care s-a sinucis și în biletul de adio a scris că era în depresie. Cât de serioasă este această problemă și chiar pornind de la mesajul acesta și de la celelalte pe care le-am auzit, aș vrea să vă întreb, cum putem ajuta o persoană care este în depresie, cum ne dăm seama cât de gravă este această situație pentru a nu se ajunge la un astfel de gest extrem, iată o tânără care și-a luat viața din cauza depresiei.
Da.
Cum să facem atunci când poate am avut o stare depresivă sau o situație neplăcută în viața noastră ne revine ca amintire și atunci suntem din când în când copreșiți de sentimente neplăcute? Sunt multe întrebări.
Așa este.
Dar pentru că data trecută am discutat pe larg acest subiect și aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că dacă doresc să vă asculte cu explicațiile pe care le-ați oferit, pot urmări emisiunea noastră în arhiva de pe site-ul rvs.ro. Chiar vă mulțumim pentru că accesați arhiva noastră, vedem că sunt mulți cei care ascultă emisiunile care s-au difuzat, dar pentru cei care sunt noi și sunt astăzi împreună cu noi, haideți să facem o scurtă recapitulare și să încercăm să dăm răspuns la problemele care s-au ridicat din aceste mesaje.
Spuneam la începutul lunii iunie că ne este uneori foarte ușor, ne este simplu să spunem despre cineva care are depresie, doar pentru că e mai supărat, e mai închis, nu prea e motivat. Dați-mi voie să repet, nu este cazul să punem depresie asupra fiecare persoană care are stări mai neplăcute în viață. Orice om are stări mai neplăcute în viață. E mai descurajat, e mai deprimat puțin. Sunt trecătoare, pur și simplu. Pe de altă parte, spuneam că diagnosticul de depresie trebuie să-l pună un specialist. Eu ca om neinstruit, și nu este un lucru negativ că sunt neinstruit în acest domeniu, nu este jobul meu, nu este meseria mea, nu este preocuparea mea, nu sunt instruit în domeniu, însă diagnosticul de depresie trebuie să-l pună specialistul, adică medicul psihiatru sau psihologul clinician. Și spuneam în acea ocazie că sunt două cauze mari ale depresiei. Este o cauză chimică, patologică. În cazul acesta se impune, dacă vreți, intervenția medicamentoasă, adică omul primește medicamente vis-a-vis de întrebarea primită.
Că nu a luat nu medicamente, medicamente, doar suplimente.
Poate că nici nu-i cazul să ia medicamente. Din ceea ce mi se spune în întrebare, eu intuiesc, nefiind specialist, că nici nu era nevoie de medicamente, poate. Deci, este o cauză patologică, e nevoie atunci de medicamente, foarte clar. Doi, cele mai multe cazuri de depresie au la bază scheme greșite de gândire. Adică ceva s-a întâmplat în mecanismul omului de a gândi și atunci lucrul acesta se observă în felul lui de a se raporta la viață, la provocările vieții, la întâmplări, la felul în care se privește pe sine și atunci este nevoie de terapie, dacă vreți, de consiliere, de psiholog, care să-l ajute pe om să-și refacă, dacă vreți, modul de a gândi, să dobândească o gândire sănătoasă, funcțională, prin care să se adapteze corect la viață.
Dar asta se poate face atunci când ești deja în depresie, când ai deja un astfel de diagnostic, pentru că deja gândirea ți este afectată.
Da, în cazul acesta nu poți face singur. Trebuie să te ajute cineva. Atunci mergi la un specialist în domeniul acesta, pregătit în psihologie, terapie, psihoterapie. El știe cum să spună problemele, ce teme să-ți dea, în așa fel încât să depășești starea negativă pe care o traversezi. Spuneam în acea ocazie de iunie că Scriptura, suntem la un post de radio creștin, nu folosește cuvântul depresie, dar vorbește explicit despre acest simptom al timpului nostru, depresia. Cu oamenii își vor da sufletul de groază. Pe de altă parte, Scriptura recomandă și câteva, dacă vreți, soluții pentru schimbarea minții, felului de a vedea lumea și propria persoană. În primul rând spune să ne schimbăm gândirea noastră. Ca să ne putem schimba viața, avem nevoie de schimbarea gândirii noastre. Și în sensul acesta ne este în întâmpinare, când gândul negre se frământă cu grămada în mintea noastră, făgăduințele, promisiunile, explicațiile pe care Dumnezeu le oferă în cuvântul său și, dacă vreți, felul în care Dumnezeu ne spune să privim viața prezentă pe termen mediu și pe termen lung. Că poți să ridici capul, ai trecut printr-un necaz deosebit și ai tendințe depresive, te-a afectat, ai pierdut o sarcină. Te afectează, e normal că te afectează. Dați-mi voie să spun că ar fi anormal să nu te afecteze. E adevărat că pe unii afectează mai mult, pe alții mai puțin, dar pe toată lumea afectează. Fie că ai pierdut o sarcină, tu că ești doamnă, ești femeie, fie că e vorba de soțul tău sau de copiii pe care mai ai, de rudele tale, pe toți afectează într-o măsură mai mare sau mai mică. Însă, avem nevoie să învățăm, pentru că Dumnezeu ne-a creat, cum să privim viața mai departe. Că nu s-a pierdut totul.
Și ne putem ajuta cumva și singuri?
Ne putem ajuta și singuri. Și la capitolul acesta aș vrea să subliniez câteva lucruri, dacă vezi, pentru că se viza
într-o întrebare
primită, sigur. În primul rând, ar trebui să ne deprindem, fie în momentul acela, dar ce mai de dorit este să ne deprindem cu ceva timp înainte. Adică,
Pentru oricine este acest sfat.
Să ne deprindem la fiecare pas, să analizăm obiectiv, pozitiv, ce opțiuni am în situația dată? Dom'le, e o situație critică, dar eu m-am obișnuit să gândesc în felul acesta. Hai să analizez, să identific ce opțiuni mai am eu acum. Bun, am pierdut o sarcină. Bun, ce opțiuni mai am? Să plâng? Mă ajută la ceva că plâng? Sigur, sunt tristă. Mă afectează, sunt puțin melancolică. Dar ce opțiuni am pentru mai departe în viață? Păi opțiunile pe care le ai să ștergi fața, să mergi la lucru mai departe, să te gândești că poți avea un alt copil, o altă sarcină, să mergi la medic să vezi dacă au fost anumite cauze patologice pentru care ai pierdut sarcina, ca nu cumva să le repeți. Deci să-ți analizezi obiectiv ce posibilități ai. Te ajută. Pentru că în momentul în care te obișnuiești, te prinzi să gândești în felul acesta, atunci când vin situații critice, nu cazi în depresie, vezi totul negru, nu am nicio soluție, nu, eu m-am deprins deja. În orice situație
să fii orientat spre soluții.
Exact, să fii orientat spre soluții. Doi, să mă deprind, să mă obișnuiesc, să mă lupt cu mine, dacă vreți, pentru că sunt în starea asta, să încerc să construiesc pas cu pas ce pot să fac și să pun mereu întrebarea, care ar fi primul pas? E posibil și
să
nu...
Să faci un plan, adică.
Să faci un plan, cu siguranță. Este posibil și sunt convins că în momentul în care ai o stare depresivă, nu mai vezi nimic. Totul este negru, nu vezi niciun pas mai departe, ai impresia că ești în prăpastie, gata. Viitorul e compromis, nu se mai poate face nimic. Deprinde-te să gândești, nu vezi totul, dar măcar un pas. Dom'le, nu văd ce va fi mâine, dar hai să vedem ce pot face astăzi. Păi azi ce pot să fac? Mă duc să mă odihnesc acum.
Sau fac o plimbare în parc, dacă sunt obișnuit să stau doar în pat.
Exact, da, dacă am dormit suficient și mă obișnuit.
Nu, dar pentru că asta este una dintre modurile în care se manifestă cei care sunt în depresie.
Da, somnoroși tot timpul,
nu fac nimic, stau în casă. Ieși din casă, e un pas.
Exact, ieși din casă, mă plimb, aș mai sugera ceva. Mă implic, dacă vreți, pentru că face parte, mă implic în a ajuta pe alții. Nici vă imaginați ce soluție bună este de a ieși din starea depresivă, să te implici în a ajuta pe alții. Pentru că și Biblia ne învață să ne implicăm în viața altora. Când faci bine la alții, îți faci bine ție. Când încurajezi pe alții, te încurajezi pe tine. Așa că ești depresiv, depresivă, bun, ieși din casă, așa cum spuneți. Mergi la vecinul tău, mergi la vecina ta, mergi la colega ta, dă-i un ajutor.
Sau nu te mai plânge de starea ta, ci vezi că în jurul tău sunt oameni care sunt în situații mult mai grele de atât și au nevoie de ajutorul tău.
Exact, exact.
Și poți face ceva pentru ei, asta este cel mai important.
Exact. Deci, să mă deprind să analizez obiectiv ce se poate face, ce opțiune am mai departe în viață. Doi, să învăț să construiesc pas cu pas. Da? Acum fac atât, mâine fac atât și tot așa mai departe. Trei, să mă implic în a face bine la alții. Să încurajez pe alții. Când mă încurajez, îmi fac bine mie. Și ultimul lucru, patru, care mi se pare foarte important, să mă deprind, să mă obișnuiesc, să mă adaptez la situațiile vieții. Adică să nu fiu, dacă vreți, pretențios.
Adică să ne creștem puțin toleranța la frustrare.
Mulțumesc foarte mult de expresie. Să-mi crești toleranța la frustrare, dacă vreți.
Adică nu totul în viață se întâmplă așa cum îți dorești tu.
Exact.
Și să iei situațiile ca atare și să vezi ce poți scoate mai bun din ele.
Exact. Nu trebuie să fiu rigid. Nu e compromis să mă adaptez la situații. Nu, compromisul e altceva. Compromisul înseamnă călcarea unor principii, a unor valori. Dar să mă adaptez, de exemplu, eu eram obișnuit să mănânc la în fiecare zi, felul 1, felul 2, felul 3 și un desert. Bun, dar acum trecem printr-o situație delicată. Soțul și-a pierdut locul de muncă, nu mai avem așa de mulți bani, dar putem trăi foarte bine și cu două feluri de mâncare și cu un fel de mâncare. Mă adaptez. Nu fac compromis. Mă adaptez. Nu spun, dacă nu am trei feluri de mâncare și desert, ha, gata, s-a dus viața. Eu nu mai găsesc nicio bucurie în viață.
Sau mă gândesc la un alt
exemplu. Am dat un exemplu ciudat.
Mult mai comun acum, pentru că este foarte cald afară și mulți probabil că circulă cu mijloacele de transport în comun. Aha. Ar putea spune, este ceva insuportabil, eu nu mai rezist să călătoresc în astfel de condiții.
Exact, ce viață e asta fără mașină?
Ce viață e asta fără mașină?
Mașină proprie, personală. Da, se poate, mergi pe la umbră, mergi la anumite ore când atmosfera e mai tolerabilă, dacă vreți, mai, sau dacă trebuie să mergi prin soare. Eu poate o umbrelă, no, am dat un exemplu poate mai extrem, dar mă adaptez ca o soluție ca să merg mai departe, ca să fie bine. Pentru că dacă am o viziune creștină asupra vieții, azi e cald, dar o să vină și umbra. Adică o să vină și perioada bucuroasă a vieții. Cred că în felul acesta ne putem ajuta pe noi înșine ca persoane și putem ajuta, dacă vreți, și pe alții, pentru că când ajuți pe alții, te ajuți pe tine.
Doar câteva minute așa să mai zăbovim asupra acestui subiect și apoi mergem mai departe, pentru că avem o altă situație de viață, un alt caz extrem de delicat pe care vreau să vi-l aduc înainte și sper să oferim un răspuns doamnei care ne-a scris. Dar una dintre întrebările pe care le-am citit mai devreme era, de fapt, o afirmație și de aici mă gândesc eu să vă întreb, boală grea, depresia asta, ne scria cineva. Săptămâna trecută am aflat despre o tânără de 21 de ani care s-a sinucis și în biletul de adio a scris că era în depresie. Și pornind de la acest mesaj, mi-am pregătit această întrebare pentru dumneavoastră. Cum ne dăm seama că cineva este într-o situație atât de gravă încât ar putea ajunge la un astfel de gest? Pentru că e posibil ca părinții fetei despre care ne-a scris ascultătorul sau ascultătoarea noastră să nu-și fi dat seama, prietenii, să nu fi bănuit că se întâmplă ceva cu ea și, din păcate, nu sunt cazuri singulare, multe.
Așa este. Spun că, din păcate, nu ne dăm seama pentru că nu suntem atenți și, până la un anumit punct, eu gândesc că e justificabil faptul că nu suntem atenți, pentru că nu ne gândim că cineva s-ar putea concentra pe ideea suicidară că ar putea face lucrul acesta. Însă, cred că un semn important, adică după care putem identifica, este schimbarea, dacă vreți, a limbajului. Persoana respectivă vorbește despre moarte într-un mod eliberator. E soluția. Poate că nu spune despre ea, dar spune că așa în general, pentru că la început poate că aceste persoane n-au curajul să spună direct. Dar încep să introducă în limbaj ideea de moarte ca fiind o eliberare. Doi, nu mai e nicio fericire aici. Nicio fericire nu mai am aici. Dacă spune nicio fericire nu e aici, este puțin general. Dacă îmi spune nu mai am nicio fericire aici,
eu
nu știu de ce mai trăiesc, atunci e un semn care trebuie să dea de gândit. Dacă ai observat că nu vrea să mai mănânce, pentru ce să mai mănânce? La ce mai e bună viața? Adică se privează de anumite
nevoi,
lucruri, nevoi care întrețin viața, care o fac să meargă înainte și care o fac frumoasă. Ar trebui să-ți dea de gândit. Dacă observi că intră pe anumite site-uri care nu sunt obișnuite, site-uri care vorbesc de crime, care vorbesc de suicid, site-uri care vorbesc de cum să-ți iei viața, atunci trebuie să-ți dea de gândit.
Sau, nu știu, dacă citește prospectul unor medicamente. Sau
exact la asta mă gândeam, dacă mergi la farmacie și caute medicamente sau, cum spuneați, citește prospectul anumitor medicamente, ar trebui să-ți dea de gândit. Deci iată că am amintit o paletă de simptome care ar putea apărea și care ar putea să-ți dea de gândit. Dacă observi aceste simptome, nu e de glumit. Și în momentul acela ar trebui să anunți persoanele specializate. Și când spun specializate, nu mă refer la poliție, ci mă refer la medic. La medic. Ar trebui să intervină. Ar trebui să faci tot ce poți, să duci persoana respectivă la specialist, la medic, pentru ca să o ajute. Viața este mai o dată. Adică nu-ți permiți o greșeală, lasă că am pierdut acum viața, am murit acum, dar când o să învii din nou, o să iau. Nu se poate, vorbind în termenii aceștia. Deci suicidul este o problemă extrem, extrem de serioasă și trebuie tratată ca atare. Deci în momentul în care persoana folosește cuvinte, are anumite preocupări, căutări, trebuie să-ți dea de gândit.
E un semnal de alarmă.
E un semnal de alarmă. Chiar și atunci când se retrage din viață, pur și simplu, trebuie să-ți dea de gândit. Dacă nu vrea să mai meargă la muncă, dacă nu vrea să mai facă nimic în casă, dacă nu vrea să mai iasă din casă, dacă nu se mai îngrijește, ar trebui să-ți dea de gândit.
Da, sunt, din păcate, foarte triste aceste situații și, așa cum spuneam și mai devreme, nu sunt rare. Auzim des despre astfel de situații și cred că ar merita, poate, într-o altă emisiune să discutăm despre ce putem face pentru cei care rămân în urma unor astfel de situații.
Da.
Mă gândesc la părinții unei astfel de tinere.
Așa este. Pe de altă parte, mă gândesc la ceva. Cred că n-ar trebui să ne mințim singuri, nici să mințim pe alții. Din punct de vedere biblic, din punct de vedere creștin, din perspectiva lui Dumnezeu, niciodată suicidul nu este o soluție. În momentul în care eu îmi iau viața, eu spun, Dumnezeu nu mai poate să facă nici El nimic pentru mine. Sunt într-o stare în care nimeni nu mă poate ajuta. Ei, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu chiar te poate ajuta în momentul acela. Tu nu vezi cum. Nu realizezi. Nu-ți dai seama. Dar lasă-L. Dă-i ocazia să te ajute. Să nu ne mințim că și Dumnezeu mă înțelege și Dumnezeu ar vrea. Pentru că, în definitiv, fac bine la alții. Dacă te sinucizi, nu faci bine la alții. În primul rând,
nu-ți faci ție bine
și nici la alții. Persoanele care rămân după tine nu sunt liberate. Sunt împovărate. Rămân cu traume. Gândește măcar la lucrul acesta. Dacă tu nu mai ai motive să trăiești,
pentru tine,
ceilalți au dreptul totuși să nu trăiască traumatizați de acum înainte. Să nu treacă printr-o situație. Avem noi o vorbă, nu neapărat se aplică în cazul acesta, dar ar trebui să dea de gândit. Rău cu rău,
da,
dar e mai rău fără rău. Trebuie să te gândești că prezența ta acolo înseamnă ceva. Înseamnă ceva. Și dacă rămâi, Dumnezeu te ajută să fii mai bine, să depășești situația.
Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte de încurajare. Sper ca dintre cei care ne-au ascultat să fie într-adevăr motivatoare. Nu mă gândesc că ar putea să fie cineva care să-și pună această întrebare sau să fie în această dilemă legată de a-și lua viața, dar dacă cumva, nu știu, cunoașteți pe cineva care are astfel de gânduri sau astfel de intenții, amintiți-i aceste cuvinte, este o persoană valoroasă și chiar dacă nu vede nicio soluție pentru viața aceasta, Dumnezeu poate să ofere o soluție.
Valoarea
și
scade.
În niciun caz moartea nu este o soluție. Haideți să ascultăm o melodie și apoi revenim la subiectele noastre. Avem o altă situație de viață pe care o să o expunem și la care vom încerca să oferim un răspuns. O melodie și revenim.
Thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în 2, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței, și așa cum v-ați obișnuit, în fiecare primă zi de miercuri a lunii, împreună cu noi este pastorul Romi Căsălbu, care răspunde întrebărilor și frământărilor dumneavoastră legate de viața de familie. Într-o ocazie mai veche am primit următorul mesaj și, pornind de la acest caz, vreau să intrăm într-un subiect extrem de delicat. Iată ce spune o tânără mamă. Am 30 de ani și o fetiță cu handicap, are 6 ani. Eu îmi doresc foarte mult încă un copil, dar soțul nu este de acord. Spune că și așa ne este greu, nu o putem lua de la capăt și să riscăm să aibă și al doilea copil probleme de sănătate. Ajutați-mă să împac cu ideea că singurul meu copil are o dizabilitate permanentă, un puternic retard psihic și nu vorbește, sau să-l conving pe soț să mai facem un copil.
Da, întrebare delicată.
Situația și nu de întrebare viață
delicată,
grea.
E situația de viață delicată cu adevărat și grea. Uneori poate că, apropo de subiectul tocmai discutat, devii depresiv, mai vezi soluții, pur și simplu, nu mai găsești putere să mergi înainte.
Dar, da, așa cum aminteam și mai devreme, situația aceasta a familiilor în care se nasc copii bolnavi, diverse afecțiuni cronice, fie că vorbim de probleme psihice, fie că vorbim de probleme fizice, sunt și în zilele noastre tot mai dese și auzim astfel de situații. Și într-adevăr, un copil cu o problemă psihică permanentă poate să fie un motiv destul de serios pentru a intra chiar și în depresie, apropo de ceea ce discutam puțin mai devreme, dar poate să fie și o încercare grea pentru cuplu. Suntem la o emisiune de familie și ne concentrăm în special pe problemele care apar între cei doi parteneri. O astfel de situație de viață, iată, poate împărți cuplul. Doamnă care își mai dorește și alți copii cu gândul că nu acceptă ideea că singurul său copil este un copil cu o dizabilitate permanentă, un tată ceva mai precaut, am putea spune la prima vedere, care spune, lasă că avem deja o problemă, cu ghilimele de rigoare, să nu riscăm să mai apară încă una.
Amplificarea ei, sigur. Mă gândesc la 5 mari direcții în care putem discuta pe tema întrebării primite, adică 5 paliere de discuție. În primul rând, înainte să intru în aceste 5 paliere de discuție, aș vrea să pun o întrebare și să clarific un lucru. De ce îți dorești un alt copil? Ar trebui să spui, nu e o întrebare acuzatoare, nu. Ar trebui să te întrebi tu ca persoană, de ce îmi doresc un alt copil?
Cred că întrebarea asta și-o poate pune orice persoană care nu are încă un copil.
De ce spun că e importantă întrebarea? Pentru că noi de obicei căutăm să sublinim, să acoperim, să răspundem la o situație negativă cu altceva, crezând că altceva ne ajută. Eu sunt convins, eu cred, că altceva, trebuie să te pregătești pentru altceva. Adică depășește situația pe care o ai. Un alt copil nu te ajută neapărat. Tot timpul copilul cu handicap rămâne lângă tine, îl vezi. Nu te ajută un alt copil. Pentru că dacă vezi în alt copil soluția, s-ar putea ca să faci rău copilului cu handicap pe care l-ai. Să-l neglijezi, să-l marginalizezi, ceea ce nu-i face bine și nu e drept, nu e corect. Deci, de ce îți dorești un alt copil? Și doi, depășește ca persoană, ca familie, ca și cuplu, situația și apoi sunteți pregătiți pentru un alt copil, pentru alți copii, pur și simplu, pentru orice altceva în viață. Deci, ai o
adică
problemă?
Împacă-te cu situația, că cum poți să o depășești, că acel copil va fi permanent cu tine.
O să abordez imediat în răspunsuri. Deci, primul rând, de ce îmi doresc și depășesc mai întâi situația. Și acum o să vin la cele 5 paliere, direcție de discuție. În primul rând, ar trebui să investighezi medical. Dacă nașterea unui copil cu handicap are o cauză controlabilă, dacă efectul poate fi repetabil în cazul alegerii de a avea un alt copil. Deci, în primul rând, eu ca doamnă, ca mamă, ca femeie, îmi doresc un alt copil, ar trebui să fac pasul acesta într-un mod responsabil, mai întâi de toate. Dom'le, dacă a fost o cauză...
Care ține de mine,
de soțul meu, poate.
Sau de o incompatibilitate.
Sau de incompatibilitate, corect. Și se repetă. Ar trebui să fiu o persoană matură, pozitivă, hai să investighez, hai să văd. Poate că situația se poate remedia, poate că este ceva, dar poate că iau un medicament, mă tratez, tratează soțul și nu mai este nicio problemă.
Sau poate, elimin orice pericol. Poate că situația aceasta a survenit la naștere, să zicem, sau după naștere, o chestiune controlabilă și care exact. Nu este neapărat nevoie să se repete.
Exact. Deci,
poate a fost o naștere traumatizantă care a dus la o...
Sigur. Sigur.
Pierderea oxigenului și apoi, nu știu,
așa este.
Nu vreau să dau explicații medicale, că nu mă pricep, dar...
Am înțeles, dar am citit și noi, am mai auzit. Sigur, deci, o primă direcție, caută să investighezi cauza. Dacă s-a întâmplat pur și simplu și nu-ți dai seama, medicii nu pot să spună de ce, înseamnă că sunt slabe șanse să se mai întâmple. La capitolul acesta mai amintesc ceva. Cunosc familii care au avut un copil cu probleme, cu dizabilități, dar cu ocazia venirii pe lume unui al doilea copil, acesta a fost perfect sănătos. Iar al doilea copil a fost o bucurie și este o bucurie în prezent pentru familie. Este o mângâiere, dacă vreți. E o satisfacție. Reprezintă putere pentru acea familie de a merge înainte. Mai ales că acel copil cu dizabilități a murit la anumită vârstă.
După ce venise ca o răsplată.
E ca o răsplată, sigur. Deci, primul lucru, investighează, mergi la medici, domne, a fost o cauză permanentă sau a fost ceva care s-a întâmplat datorită faptului că suntem oameni cu defecte, s-a întâmplat, posibil să nu se mai întâmple. Suntem oameni normali. Deci, asta e prima direcție. Sigur.
Da.
A doua direcție. Cum să abordezi viața de familie cu astfel de situație? Și mă apropii acum de cazul acesta pe o altă direcție. Am un copil cu dizabilități, cu un handicap. Cum se desfășoară mai departe viața de familie? Cum îmi abordez viața de familie?
Asta fără a lua în calcul un alt copil.
Exact, fără a lua în calcul un alt copil. Acum, este foarte clar că prezența unui astfel de copil, care e copilul tău, nu te gândi, când spui un astfel de copil, să nu cazi în capcana de a spune un necaz. Nu, e copilul tău. E copil, are dreptul la viață. Este un efect al faptului că trăim într-o lume păcătoasă. Este aici. Un astfel de copil aduce în mod clar limitări. Dar atenție, de obicei vedem doar limitările, vedem doar negru, doar negativ, traduce și oportunități. Și dați-mi voie să subliniez, deși poate că s-ar putea să fiți puțin șocați.
Am făcut ochii mari și eu și cred că și ascultătorii noștri.
Ar putea să zic că stai puțin, ți-e ușor de la microfon să vorbești. Nu e chiar așa. Să mergem puțin mai departe. Deci ne concentrăm pe oportunități. Oare sunt oportunități? Da. Am identificat câteva oportunități. În primul rând, un astfel de incident, îl numesc așa, venirea pe lume într-o familie a unui copil cu dizabilități, este o oportunitate pentru unitate. E adevărat că...
E o mare provocare să fii unit într-o astfel de situație, pentru
vă spun
că
de ce. Deci,
pot apărea multe conflicte între cei doi parteneri.
Așa este, pot apărea conflicte, însă pe de altă parte, realitatea, viața ne spune că atunci când împreună avem o situație negativă, o pierdere.
Adică necazul ne unește?
Uneori, nu întotdeauna. E o oportunitate pe care o poți folosi sau o poți transforma oportunitatea în, dacă vreți,
pricină de potignire.
Pricină de potignire, corect. Deci, mă poate ajuta la unitate. Avem ceva în comun. Avem un necaz comun. Avem o situație delicată în comun. Ne poate uni. Ne putem ruga împreună. Putem căuta împreună soluții la medici. Putem împreună să facem planuri pentru copilul nostru. Ne unește. Este o oportunitate pe care o poți folosi sau pe care o respingi și vezi totul negru pe mai departe. 2. Nu e de dorit, dar experiența m-a învățat, viața ne învață, Biblia, cărțile ne spun că în astfel de situații se poate întâmpla, este o oportunitate să te apropii de Dumnezeu. Sunt persoane
care au mărturisit. Cred că este o soluție, aș spune.
E o soluție? Persoane care au mărturisit. Dacă nu treceam pe aici, dacă nu se năștea copilul în felul acesta, niciodată nu m-aș fi gândit la Dumnezeu. Niciodată n-aș fi devenit un creștin bun. Niciodată n-aș fi gustat, dacă vreți, bucuria de a privi viitorul cu ochi optimiști, de a credea în veșnicie, de a avea experiențe cu Dumnezeu. Nu doar în teorie, de a avea experiențe cu El, de a vedea mâna în viața noastră. E o oportunitate de care poți profita sau poți transforma situația pe care o ai într-un blestem pentru tine. Deci, poate fi o oportunitate, poate fi pentru a uni familia, suntem împreună deja, înainte mă simțeam lejer, mă uitam și în alte locuri, vedeam alte lucruri, dar acum situația ne strânge, dacă vrem, dacă folosim cum trebuie. 2. Ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, ne punem întrebări. Doamne, de ce ești, dacă ești? Ajută-ne să înțelegem.
Ce plan ai avut cu noi?
Ce plan ai avut cu noi, exact. Ce ai îngăduit, că ne-ai adus tu. Dar ce plan ai avut cu noi? Dă-ne putere ca să facem față situației. Te poate ajuta, poate fi o oportunitate. 3. O astfel de situație, fără să vrei, îți oferă ocazia, se creează o oportunitate de a vedea cum lucrează Dumnezeu. Sigur, sunt cazuri puține în lumea aceasta, dar persoane cu dizabilități care au devenit persoane celebre, Dumnezeu le-a scos în față și persoanele acestea cu dizabilități au ajutat pe alții, oameni sănătoși, cu de toate, poate chiar bogați și cu poziție în societate, cu educație aleasă.
Au fost motivați de astfel de oameni.
Nu poate fi copilul tău? Nu poate fi familia ta? Lasă-l pe Dumnezeu să scrie în viața altora și în inima ta mai întâi de toate, prin această situație ceva special. Prin situația prin care tu treci, Dumnezeu poate scrie ceva special pentru tine și pentru alții.
Poate, poate nu la un nivel atât de larg cum ne-am gândit, știu, la persoane celebre cu handicap, dar gândește-te la societatea, la microsocietatea în care îți desfășori activitatea, în familia extinsă, în biserica
din care faci parte.
Modelul pe care tu îl poți oferi altora și încurajarea pe care o poți oferi altora, poate alții trec prin probleme mai puțin semnificative decât ale tale și cad în depresie, în disperare. Modelul tău de viață poate să fie unul motivator pentru astfel de persoane.
Fără îndoială. Apoi, 4. Mă gândesc la o altă oportunitate. Sigur, trebuie să privim în ceea ce avem, în bucățile de cioburi pe care le avem, ce putem face cu ele. Și din cioburi poți face uneori ceva frumos. Sau poți să le pisezi, să te sinucizi cu ele. Dar poți să faci ceva frumos cu ele. Acum, deci 4. Este o ocazie să înveți să te bucuri de lucrurile mici, când nu avem necazuri, privind doar la lucrurile mari, la șansele mari, dar când avem o problemă de tipul acesta, învățăm să ne bucurăm de lucrurile mici, mărunte. Până atunci un copil îl privești doar ca cel care are nevoie de Pampers, care țipă noaptea, care are nevoie de meditație, dar totuși, uiți să te bucuri, că copilul nu are nevoie doar de Pampers și de alte lucruri, nu le mai repet. Dar îți înseninează viața cu un zâmbet, cu o poezie pe care a învățat-o, cu primii pași pe care i-a făcut. Ei, când ai un astfel de copil, înveți să te bucuri de lucrurile mici. Poate mai mult decât oricând și dacă n-ai fi avut, te bucuri de un zâmbet, de un gest natural pe care îl face, de o îmbrățișare pe care ți-o oferă.
Ne spunea doamna care a scris, copilul are un puternic retard psihic și nu vorbește. Mă gândesc cât de mult contează pentru această mamă să audă o silabă din gura copilului.
Exact.
Poate pentru altcineva faptul că copilul te strigă mama, 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 devine obositor și enervant. Pentru o astfel de persoană, asta înseamnă bucuria vieții.
Exact, exact. Deci, te învață să te bucuri de lucrurile mici. Și binecuvântate sunt persoanele care știu să se bucure de lucrurile mărunțele, pentru că viața e făcută din lucruri așa micuțe. Un alt lucru, o altă oportunitate, te ajută să privești viața și starea de bine cu alți ochi. Nu e ceva normal. Așa trebuie să se întâmple. Mi se cuvine. Nu. E un dar. E un dar. Și un ultim lucru, te ajută să te bucuri de lucrurile neînsemnate, nesemnificative, dacă vreți, de lucrurile mici. Și aș mai adăuga ceva, chiar acum îmi vine în minte. Te ajută să privești pe oameni cu alți ochi. Nu ca rivali, ci ca persoane care au nevoie de ajutor. Așa cum tu simți că ai nevoie de ajutor și alții au nevoie de ajutor.
Și au nevoie de dragoste.
Și au nevoie de dragoste.
Pentru că mulțumesc cu atât mai mult un astfel de copil are nevoie mai mult decât oricine de multă dragoste.
Exact. Deci, primul palier de discuție a fost identificarea cauzei. E repetabil? Dacă nu e repetabil,
poți să iei în calcul și un al doilea copil.
Poți să iei în calcul. Exact. Doi, privește la oportunități. Sigur, sunt multe limitări. Și o să vorbim poate de limitări. Sunt multe limitări. Dar sunt și oportunități. Deschide ochii, privește-le și concentrează-te.
Și eventual caută-le.
Și caută-le. Sigur, caută-le. Trei, al treilea palier de discuție. Ce se poate face pentru cuplu sau ce poate face cuplul, cei doi, unul pentru altul, într-o astfel de situație?
Vă referiți la în a-și ajuta partenerul să treacă mai ușor prin situație sau vă referiți la, pur și simplu, la, nu știu, gestionarea situației, managementul timpului, al activității, la ce vă referiți?
Mă refer, de exemplu, la ce pot face eu ca soție pentru soțul meu. Ce poate face soțul meu pentru mine ca soție, pentru că noi avem un astfel de copil.
Este ceva special față de ce ar putea să facă un alt soț dacă copilul respectiv ar fi fost sănătos sau nu știu?
E bună întrebarea. Sunt lucruri care nu sunt neapărat speciale, dar am să amintesc măcar un lucru, două, care sunt
specifice,
speciale.
Curioasă.
Aș începe cu lucrurile, nu sunt multe, dar cu lucrurile mari, dar care se pliază foarte bine pe astfel de situație. În primul rând, respectul reciproc. E tendința, când ai un astfel de copil, să încerci să identifici cauza
la celălalt.
La celălalt. Din cauza ta avem un astfel de copil. Ai tu pe cineva în familie?
Ai făcut ești ceva mai, în timpul sarcinii, ai luat
ai
medicamente.
Ceva, ești mai mulâi așa, din cauza ta. Ei, sigur, necazul îți schimbă gândirea, dar fără acordul tău.
Și fără răutate.
Și fără răutate, sigur. Deci, respectă pe cel de lângă tine. Nu îl acuza, nu vă acuzați unul pe altul în privința cauzei pentru care există un astfel de copil. Este. Caut cauza ca să nu repet, nu ca să caut un vinovat. Deci, respectul reciproc. Trebuie să știi, chiar dacă în afara familiei unii te privesc cu alți ochi, uite și păcutare, sunt unii care fac glume proaste, alții care sunt pur și simplu
stânjeniți. Nu știu să se poarte.
Alții sunt răutăcioși și spun, bă, și ăsta, handicapatul ăsta, are, uite, numai copii cu handicapat și nu sare să facă. Sau alții care, doamne, nici nu știu, parcă simt că nu am cuvinte pentru el. Dar cel puțin în familia ta, soția ta, soțul tău, te respectă, te privește ca un om normal, nu te acuză, nu te privește altfel. E un ajutor deosebit. Acasă trebuie să fie bine, pentru că cea mai mare parte a vieții, hai să fim cinstiți, o petrecem în casă.
Și cel mai mult ne pasă de cei din casă.
Și cel mai mult ne pasă de cei din casă, mulțumesc. 2. Fii atent la povestea partenerului, încercând să nu te lași distras de propriile probleme. Adică, nu scoate ochii cu, și eu știu ce înseamnă. Când soțul spune, mă simt sfârșit, când văd copilul vine să plâng, soția, dacă îi răspunde, dar și eu sunt la fel, ce crezi?
Dar eu că stau toată ziua acasă, exact. Ce să mai zic?
Ei, nu cred că ăsta e răspunsul potrivit de care are nevoie cel de lângă tine, fie că e vorba de el sau de ea. Nu. Încearcă să înțelegi emoțiile. Te înțeleg, îmi dau seama că și eu sunt în aceeași barcă cu tine. Dar hai să mergem înainte. Când cineva cel de lângă tine se manifestă în felul acesta, își plânge singur de milă, își linge rănile, mângâie el, încurajează, că te încurajezi pe tine, te ajuți pe tine, devii mai puternic, mai puternică. Deci fii atent la povestea partenerului. 2. La capitolul acesta, mai un alt lucru. S-ar putea ca ce l-afectează pe el să nu te afecteze pe tine. Pe tine te afectează, poate că nu te ia în brațe. Pe el l-afectează că nu are cu cine să joace. Stracu minge, un fotbal. Fii atent la cel de lângă tine. Nu te scuza, nu spun, dar și eu trec pe aici, nu este o ocazie în care să acuzi. Nu. Fii doar atent la povestea celui de lângă tine. Ascultându-i povestea, îl înțelegi mai bine și știi cum să-l ajuți. Și când ajuți, te ajuți. Identifică durerea pe care partenerul tău o trăiește. Identifică durerea.
Poate sau lasă-o să-și exprime durerea, că poate uneori ți-e greu să-i o identifici tu, dar lasă-o să o exprime și în felul acesta o afli și o și înțelegi apoi.
Așa este. Poate că se simte vinovat. Poate că pune degetul pe ceva care n-a contribuit, dar el se simte ceva, are, sau poate că trăiește o anumită vinovăție nevrotică. Nu m-am comportat cu tine cum trebuie.
Uite ce necaz, din cauza mea, în familia noastră.
Dumnezeu ne pedepsește. Nu. Identifică durerea pe care partenerul tău o trăiește. Ascultă și identifică durerea. Pentru că noi s-ar putea să fim superficiali la capitolul acesta. Să spunem, asta îl doare. Mă doare, îl doare ca pe mine. Sigur, pe tine te doare anumite lucruri, pe el îl doare altceva sau pe ea. Și încă două lucruri importante. Ajută-ți partenerul, soțul, soția, să se elibereze de tensiunile emoționale despre care vorbește. Să se elibereze. Să plângă. Poate plânge pe umărul tău. Poate striga înaintea ta. Se poate elibera. Persoanele care trec prin astfel de situații au o tensiune, o povară. Ajutați-vă unul pe altul să vă liberați. Nici nu realizați câtă binecuvântare este în plâns. Plângeți dacă e nevoie să plângeți. Plângeți pe umărul celuilalt.
Plângeți împreună, plângeți separat.
Împreună, separat.
Tărgeți-vă lacrimile. Dar și mobilizați-vă.
Ajutați-vă să vă eliberați emoțional. Nu, dar fii tare. Fii tare nevastă. E tare, dar are nevoie să plângă, să libereze. Pune-te la capăt. Bărbații nu plâng. Ba, plâng și ei, cum să nu plângă. Dați-le voie doar. Ajutați-i să se elibereze emoțional. Și în fine, ultimul lucru. Păstrați confidențialitatea. Adică dacă ți-a spus ceva care ține de cazul acesta, să rămână între voi. Nu spune la toți. E încercarea voastră, e frământarea voastră, e problema voastră. Fiți puternici împreună. 4. Cum să abordezi copilul tău?
Deci acesta este cel de-al patrulea palier pe care
exact,
să-l luăm în
discuție. Exact, cel
de-al
patrulea palier. Deci prima a fost identificarea cauzei. 2.
Identificarea oportunităților. Iată că am
mulțumesc. Ce putem face unul pentru altul?
Ce putem face unul pentru altul?
Și acum 4. Ce poți face pentru copilul pe care îl avem? Cum să abordăm copilul care are anumite dizabilități? Și acum, ca părinte, ar trebui să știi că dacă ai un astfel de copil sau copiii cu dizabilități, au nevoie de... Deci, nevoile copilului de mai multă înțelegere. Un copil are nevoie de înțelegere, dar un copil cu dizabilități are nevoie de înțelegere la pătrat, de mult mai multă înțelegere.
Pentru că el are mai multe limitări exact. Și mai puțină înțelegere în față de realitate.
Așa este. Trebuie să fii conștient de asta. Echipează-te. N-ai în softul tău, dar pune în softul tău și acest program. Copilul meu are nevoie de mai multă înțelegere. Trebuie să fii mai răbdător cu el. Să nu-i ceri lucruri pe care el nu le poate face. Nu. Mai multă înțelegere. 2. Copilul tău, dacă ești în situația aceasta, are nevoie și de mai multă disciplină. Mai multă înțelegere, dar și de mai multă disciplină. De ce?
Aici înțeleg un program mai bine pus la punct,
exact,
nu?
Exact, lasă-mă refer. Un program pus la punct, el poate intra în normalitate cu mult efort, cu multă disciplină.
Și aici,
un program riguros.
Asta înseamnă și un program de recuperare și un program corect de masă și un program de exercițiu fizic dacă este nevoie și tot ce presupune
la fel.
Viața de zi cu zi, dar într-un mod mult mai atent.
Exact. Tot la capitolul acesta amintesc ceva. Este pericolul să devii îngăduitor, nu în sensul bun, ci în sensul rău al cuvântului. Permiți orice. Copilul cu disabilități are și el nevoie de
limite.
Atenție însă, nu le pune tu într-un mod formalist, legalist. Discută cu un specialist și cu un consilier creștin ca să spună ce e normal, ce nu e normal.
Dar în primul rând cu un specialist ca să-ți explice foarte bine diagnosticul. Exact. Pentru că în momentul în care înțelegi foarte bine diagnosticul, știi exact ce ai de făcut.
Exact. Pe de altă parte, un al treilea lucru pe care ar trebui să-l știi, astfel de copii au nevoie de un echilibru între programul educativ și cel de recuperare. E foarte greu. Noi, ca părinți, când copiii cresc puțin și merg la școală, la grădiniță chiar, ne punem pe ei să învețe. Și simt cuvântul de ordine și vă spun din toată inima, eu cred în învățare, cred că este importantă. Învățarea este esența vieții. Înveți înseamnă că trăiești, nu înveți, nu mai trăiești. Dar atenție, învățarea nu trebuie să devină o obsesie. Mai ales dacă ai un copil cu dizabilități, trebuie să fie un echilibru între programul de recuperare și cel educativ, de învățare. Zâmbeați, poate că aveți ceva.
Da, mă gândeam că educația nu înseamnă doar ce înveți la școală. Și pentru cei care nu vă cunosc, pentru că sunteți reprezentantul Departamentului de Educație din Biserica Adventistă, cu atât mai mult știți că educația nu înseamnă doar programul academic, ci vorbim despre ceva mult mai...
Aș vorbi la capitolul acesta și poate că aș vorbi multe emisiuni, bine, nu la emisiunea dumneavoastră, despre educație. Care este obiectivul educației? Unde se întâmplă educația? Ce presupune educația? În fine.
E alt subiect și îmi pare rău să vă spun că nu mai avem decât vreo 2 minute la dispoziție și știu că mai aveți multe de spus. Avem varianta să ne oprim acum cu un scurt rezumat.
Le concentrez
sau să continuăm ce mai aveți pregătit.
Un alt lucru pe care trebuie să știi despre copilul cu dizabilități. Are nevoie de multă acceptare. Are nevoie de acceptare cu limitările pe care el le are. Și nu trebuie să uiți. Un astfel de copil necesită un consum uriaș emoțional și resurse de timp și bani. Și am ajuns la ultimul palier. Ca părinte al unui astfel de copil, trebuie să știi să te pregătești, pentru că un părinte al unui copil cu dizabilități trebuie să fie puternic pentru copilul lui, în primul rând. Nu pentru alții, nu pentru slujba ta, ci pentru copilul tău. Trebuie să fie. Ca părinte trebuie să știi că tu trebuie să fii părinte. Am vorbit anterior ce trebuie să știi despre copilul tău, ce trebuie să știi despre tine. Trebuie să fii puternic, să lupți cu tine. 2. Trebuie să ai speranță că totuși copilul tău se va integra într-o zi în societate, în familie, în viață.
Chiar dacă nu total, trebuie să treci cu speranța. Dar vor fi niște pași.
Exact. Speranța te ajută. Îți dă putere să mergi înainte. Un al treilea lucru. Pentru astfel de copii, un mijloc important de învățare este jocul. Astfel de copii învață foarte mult prin joc. Și acum, un ultim lucru. Ca părinte, trebuie să fii conștient. Ai un astfel de copil, nu e sfârșitul. E un altfel de început care îți poate oferi multe surprize frumoase.
Prin ceea ce ați răspuns, mă gândesc că v-ați concentrat mai mult pe prima parte a soluției pe care doamna care ne-a scris o căuta. Ajutați-mă să mă împac cu ideea că singurul meu copil are o dizabilitate permanentă și prin ceea ce ați spus, cu siguranță se pot face pași în a te împăca cu această idee. În ceea ce privește partea a doua sau să-l conving pe soț să mai facem un copil, aici ce-ar fi de completat?
Aș spune că nu trebuie să-l convingeți. Lăsați-l să se convingă. În primul rând, dați-i argumente că avea un alt copil este o soluție. Este un pas, nu o soluție. Este un pas important pentru viitorul dumneavoastră. În primul rând, dați argumentul că nu sunt
probleme medicale care s-ar putea repeta.
Exact.
Dar asta trebuie verificat.
Trebuie verificat, dacă nu, are de face. Un al doilea lucru pe care îl poți face. Vorbiți despre frumusețea vieții cu 2 copii. Nu că avem nevoie. Ce ar însemna un al doilea copil în familie?
Ce ar însemna pentru copilul bolnav să aibă un copil sănătos?
Ar fi un ajutor deosebit.
Dar vorbiți desigur și la celelalte riscuri legate de, sau neajunsuri, aș spune, legate de faptul că și copilul sănătos va avea parte de mai puțină atenție, tocmai pentru că în familie are un frate bolnav. Poate problemele financiare vor fi mai ridicate atunci când sunt mai mulți copii, dintre care unul este cu o dizabilitate. Toate aceste lucruri trebuie luate în atenție și, desigur, nu suntem noi în măsură să spunem faceți așa sau așa.
Mă mai gândesc la un lucru. Când spun să-l conving, înseamnă că eu am ideea cea mai bună. De ce nu luați în calcul și faptul că nu mai avea un alt copil ar fi o idee bună? Asta înseamnă că îl tratați pe el de la egal la egal. Hai să stăm de vorbă, să analizăm. Nu decidem azi, nu decidem mâine, dar găsim argumente pro și contra.
Și de ce nu să lăsăm și pe Dumnezeu să decide și să lucreze? Mulțumesc pentru că oricât de mult am vrea sau n-am vrea noi copii, de cele mai multe ori Dumnezeu este, adică întotdeauna Dumnezeu este cel care pune viața.
Poți
să ai softul perfect și să nu se întâmple.
Da.
Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri, subiecte delicate, dar profunde, și sper eu că le-am fost de folos ascultătorilor noștri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Ne auzim la emisiunea Pași în 2. Numai bine!